Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարիօր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չի ցանկանում պարզաբանել, ինչու հրաժարվեց հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցի խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ ՀՀԿ գործադիր մարմնից, սակայն, որոշ փաղագծեր են բացում։ Տարեվերջին հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղղությամբ ներթափացման փորձի վերաբերյալ ՀԱՊ կարձագանքը ըստ պաշտպանության նախարարի շատ հստակ էր։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարը խոսել է նաև սահմանային իրավիճակի մասին։ Ընդրությունների նախաշեմին Եվրոպան մտադիր է ուժեղացնել կիբեր հարձակումների դեմ պայքարը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պաշտոնից հեռացող նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ թերագնահատում էր հաքերային հարձակումների հնարավոր ազդեցությունը ժողովրդավարական գործընթացների վրա։ Այս մասին Օբաման ասել է կիրակի օրը հեռարձակած հարցազրույցում, մեկնաբանելով հատուկ ծառայությունների ղեկավարների անցած շաբաթավերջին ներկայացրած զեկույցը։ Դրանում ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները պնդում էին, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հաքերային հարձակումների միջոցով փորձել են ազդել Միացյալ Նահանգներում 2016-ի Բերին կայացած նախագահական ընտրությունների վրա։ Կիրակի օրը երեկոյան Թեհրանում 82 տարեկան հասակում վախճանվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին։ Նա երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր 1989-ից 97 թվականներին։ Ռավսանջանի իշխանության տարիներին էր, որ Իրանը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց Երևանի հետ։ 1992-ի մայիսին Ռավսանջանին փորձեց նաև միջնորդական առաքելություն ստանձնել Ղարաբաղյան խնդրում, սակայն անարդյունք։ Թուրքիայի խորհրդարան այսօր սկսել է քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որով նախատեսվում է զգալիորեն ընդլայնել նախագահի լիազորությունները։ Թուրքական ընդդիմությունը պնդում է, որ փոփոխությունների նպատակը երկրի գործող ղեկավար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի միանձնյա իշխանության հաստատման համար օրենսդրական հիմքեր ստեղծելն է։ Սիրիայի իշխանությունները զինված ընդդիմության հետ պատրաստ են բանակցել ցանկացած խնդրի շուրջ ֆրանսիական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույց։ Այս մասին հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ Ֆրանսիական RTL ռադիոկայանի տեղեկություններով Փարիզի ոստիկանությունն առնվազն 15 մարդ է ձերբակալել, ովքեր կասկածվում են 2016-ի հոկտեմբերին Քիմ Քարդաշյանի դեմ հարձակման և նրան կողոպտելու մեջ։ Հոկտեմբերի 3-ին Քարդաշյանի Փարիզյան ուղևորության ընթացքում կատարված հարձակման ժամանակ նրանից ավելի քան $9 միլիոն արժողությամբ ոսկերչական իրեր էին հափշտակվել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չի ցանկանում պարզաբանել, ինչու հրաժարվեց հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցի խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Տոնական օրերին կապանում տեղի ունեցած խորհրդի նիստի ընթացքում Խաչատրյանը ինքնաբացարկի դիմում էր ներկայացրել և նույն նիստում էլ որոշվել էր, որ այս պաշտոնը կզբաղեցնի Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Նկատենք, որ անցած տարվա աշնանից, երբ գործադիր մարմինը սկսեց ղեկավարել Կարեն Կարապետյանը, Խաչատրյանը, ում անունը շրջանառվում էր տարբեր աղմկահարույց արյունալի պատմությունների հետ, հրաժեշտ տվեց նաև մարզպետի պաշտոնին, որը զբաղեցնում էր ավելի քան 10 տարի։ Մինչ Խաչատրյանը լռում և չի մեկնաբանում վերջին 4 ամիսների ընթացքում միանգամից 2 ազդեցիկ պաշտոններից հրաժարվելու պատճառները, ՀՀԿ գործադիր մարմնից որոշ փաղագծեր են բացում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Սուրիկ Խաչատրյանն առողջական խնդիրների պատճառով է հրաժարական տվել Իշխող Հանրապետականի Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ կազմակերպչական վարչության ղեկավար Ռուբեն Թադևոսյանը։ Վերջինս պնդեց, թե որևէ պարտադրանք Խաչատրյանի վրա չի եղել։ Նկատենք, Սուրեն Խաչատրյանն ով 2016-ին իր դիմումի համաձայն հրաժարական տվեց Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից, ավելի քան 10 տարի ղեկավարում էր ոչ միայն մարզը, այլև հանրապետականի մարզային կառույցը։ Սակայն ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհուրդը այսուհետև կղեկավարի Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, ով այդ պաշտոնում ի դեպ ընտրվել է միաձայն։
Պարոն Թադևոսյան, ինչու նման որոշում կայացվեց։
Որտով մինչ այդ եղել է Սուրին Խաչատրյանի դիմումը կուսակցության նախագահին, որպեսզի դադարեցնի իր լիազորությունները Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնից։
Այսինքն դա իր հենց անձնական
ցանկությունը, այո, առողջական խնդիրների պատճառով, քանի որ դժվի եւ բանալի ժամանակ չի կարողանում բանին հիմնավորել, մենք էլ հարգեցինք իր որոշումը, բնականա կառույցը պիտի ունենար նաեւ նախագահ եւ հարմար գտնվեց որ կառույցը ղեկավարի շարժան անդամ նաեւ մարզպետը Բայն Հակոբյան։
Պարոն Թադևոսյան, դուք բացառում եք, որ պարզապես ներառնելով մարզպետի նախ պաշտոնից, ապա տարածքային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից իշխող հանրապետականը փորձում է կարծես թե ձերբազատվել այնպիսի մի կադրից, ինչպիսին Սուրիկ Խաչատրյանն է, ով ներգրավված է բազմաթիվ սկանդալային աղմկահարույց նաև քրեական պատմությունների մեջ։
Համաձայն չեմ, որ կուսակցությունը առաջնորդվել է ձեր ասած արգումենտացիայով։ Եթե պետք չի բաներ փնտրել, թե հեսա նայա։
Այսինքն նրան չեն ստիպել, Սուրիկ Խաչատրյանին չեն ստիպել հեռանալ։
Իհարկե չեմ ստիպել, ինչու՞ պիտի ստիպենք։ Ո՞րն է դրա անհրաժեշտությունը։
Որպեսզի ընտրություններում ներգրավված չլինի որևէ կերպ։
Դա ձեր մեկնաբանությունն է։
Պարոն Թադևոսյան, նա ինչ որ մասնակցություն կունենա ընտրական գործընթացներին, թե ամբողջովին դուրս է գա։
Բնականա կունենա իր ժամանակի եւ իր առողջության ցուլատվելի սահմաններում բնականա կունենա։
Պարոն Թադևոսյան, Սուրեն Խաչատրյանը, ով բավական երկար տարիներ էր մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնում, մշտապես հանրապետականի համար բավական մեծ թվեր էր ապահովում ընտրությունների ընթացքում, ինչ եք կարծում, արդյոք նրան այդ պաշտոնից հեռացնելով հանրապետականի ձայները չեն պակասի առաջիկա համապետական խորհրդարանական ընտրությունների
ընթացքում։ Հարգելի՛ս, ձայներ բերում են կազմակերպության բոլոր անդամների համատեղում, մենակ Սուրեն Խաչատրյանի լոման չէր։ Բոլոր շարքայիններից, մեր կառույցներից, ֆրակցիան անդամների ես աշխատանքի արդյունքում ազդայները հավաքում։ Եվ այդ ամեն ինչը պայմանավորված չի մենակ մեկ անձով։
Ինչ եք կարծում, Վահե Հակոբյանին կհաջողվի հաղթանակը։
Կարծում եմ, այո, կհաջողվի եւ դա թիմային աշխատանքի արդյունքում է ամրագրվում ընտրությունների արդյունքները։
Նկատենք, Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր մեզ է զրույցում ընդհանրապես հրաժարվեց խոսել իր հրաժարականի պատճառների մասին, ընդամենը ուրախ նոր տարի մաղթեց եւ անջատեց հեռախոսը։
Որն էր պատճառը, ինչու նման որոշում կայացրեցիք։
Ես ուզանավ ասելու ոչ մի բան չունեմ։ Ուրախ նոր տարի եմ բախտում ձեզ, լավ լինի, ես ասելու բան չունեմ։
Երեք մեկնարկած ձմեռային զորակոչի ժամանակ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը սահմանում տիրող իրավիճակից բացի անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն թավացումների փորձերին, ընդգծելով, որ ինչքան կահավորված է առաջնագիծը, այնքան նման ներթամփանցման հնարավորությունը ավելի քիչ է։ Վերջին դեկտեմբերի 29-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին դիվերսիոն փորձի մասին խոսելիս նախարարը նաև անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հայտարարությանը։ Լրագրողների ուշադրությունից չի վրիպել նաև հանգամանքը, որ տարեսկզբին ռազմական այս միության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Նիկոլայ Բորդյուժայից անցավ նրա տեղակալին, մի պաշտոն, որին դեռ 2015 թվականից հավակնում էր Հայաստանը։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը գոհ է դեկտեմբերի 29-ին ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցման վերաբերյալ հապկ արդեն նախկին գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունից։ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով Նիկոլայ Բորդյուժան արտահայտվել է ոչ միայն իր անունից։
Գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը, կարծում եմ, շատ հստակ էր։ Գլխավոր քարտուղարը դա հապկի կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, և նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարը արտահայտում է կազմակերպության կարծիքը, որևէ ավելացնելու բան այդ առումով չունի։
Նիկոլայ Բորդյուժան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակումը որակել էր սադրիչ, սակայն այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ով է սադրանքի հեղինակը։ Այս հայտարարությունից օրեր անց Բորդյուժան հրաժեշտ տվեց հապ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին, թեև դեռևս 2015 թվականից ռոտացիոն կարգով այդ պաշտոնը պետք է փոխանցվեր Հայաստանի ներկայացուցչին, այս տարվա հունվարի 2-ին գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Բորդյուժայի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, սակայն, լավատես է, կարծում է, առաջիկա հապ գագաթաժողովին հարցը լուծում կստանա։
Բորդյուժային նրա տեղակալը չի փոխարինում, նա ընդհանրապես ժամանակավոր պաշտոնակատար է, մինչև գագաթաժողովը, երբ պետք է որոշում կայացվի այդ հարցի հետ կապված։ Ինչպես դուք գիտեք, հապկում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով, դրանք քաղաքական գործընթացի արդյունք են, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լինելու է նորմալ։
Դեկտեմբերի 29-ից հետո սահմանային իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ էր, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վստահեցնում է, Չինարիում կատարվածը վերլուծել են պաշտպանական գերատեսչությունում։ Մովսես Հակոբյանի խոսքով հայկական ուժերը վստահորեն իրականացրել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը և հաջողությամբ կասեցրել հակառակորդի ծրագրած գործողությունը։
Հակառակորդը, որը խնդիրը իրականացրել, խոսվել է մեր կողմից և դին գտնում է մեր մոտ։ իսկ մնացած գործողությունները բավականին գաղտնի է, որը լրատվամիջոցներին կամ հասարակության տեղեկացման նպատակահարմար չէ։
Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման մարմինների աղմկահարույց ընտրություններից 3 ամիս անց անգամ գրքերը չեն հանդարտվում։ Այդպես էլ ավականունիստ չի գումարվում, ապարդյուն է անգամ գուգարած թեմի առաջնորդի կոչերը ընդդիմադիր ավականիներին, որով նա հորդորում էր վերջիններից դադարեցնել բոյկոտը և մասնակցել նիստերին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը, որ չնայած ցայների առավելությանը զիջեց քաղաքապետի պաշտոնը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչին, արդեն իսկ խոսում է ընտրությունները չեղարկելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Ինչ իրավական հիմքով և ինչպես է այս ամենին արձագանքում ընտրված քաղաքապետը, փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը վաղ ակադեմի կառավարությանը Վանաձորի ավականին լուծարելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու առաջարկով։ Արդեն 3 ամիս է, ինչ նորընտիր քաղաքապետ Իշխող Հանրապետականի թեկնածու Ամիկոն Ասլանյանի գլխավորած ավականին չի կարողանում նիստեր գումարել և որոշումներ կայացնել։ Հետևաբար անգործունակ է, ազատությանն ասաց Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը։
Հոկտեմբերի 10-ից հետո 3 ամիս շարունակ նիստերի միջոցով, արտահերթ թե հերթական նիստերի միջոցով որևէ կերպ չի հաջողվել նոր ձևավորված թիմին ձևավորել ավականու նիստ, իրավազոր նիստ գումարել և որոշումներ կայացնել, հետևաբար դա հիմք է հանդիսանում, որպեսի քննարկվի կամ քննարկման դրվի գոնե ավականու գործունակությունը և դադարեցման գործունեությունը դադարեցնելու, լիազորությունները բաղաժամկետ դադարեցնելու որոշում կայացվի։ Օրենքով սահմանված դրույթ կա, որ 1 տարի հետո կարելի է իմպիչմենթի գործընթաց նախաձեռնել, այսինքն ընտրություններից 1 տարի անց դրանից շուտ հնարավորություն չի տալիս օրենքը, բայց նաև օրենքի մյուս կետը կա, որը որ ասում է, որ 6 ամիս նման իրավիճակով շարունակվելու դեպքում, այսինքն նիստեր չգումարվելու պարագայում ավտոմատ կերպով լուծարվում է ավականին և այդ պարագայում արդեն չկա նման դրույթ, որ կառավարությունը կարող է լուծարել կամ կարող է չլուծարել։
Այսինքն այս անգամ կարող է չլուծարել, բայց
3 ամիս հետո կարող է, այսպես է ձևակերպումը դրված, որ 3 ամիս նիստ չգումարվելու դեպքում կարող է լուծարել, իսկ 6 ամիս նիստեր չգումարվելու պարագայում ավտոմատ կերպով լուծարվում է։
Հոկտեմբերին կայացած ընտրություններից հետո Վանաձորի քաղաքապետ դարձած Մամիկոն Ասլանյանը հակադարձում է. իրավական հիմք չկա այժմ ավականու գործունեությունը դադարեցնելու համար։
Սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր, եթե այդ 3 ամսվա ընթացքում ավականու նիստ չգումարվեր, նոր այդ ասած ժամկետը կարող էր կրճատվել, բայց քանի որ հոկտեմբերի նիստին տեղի ունեցել գումարվել է ավականու նիստ, հետևաբար այդ հերթական նստաշրջանի վրա իրենց ասածը չի կարող ազդել, իսկ մյուս հերթական նստաշրջանը սկսում է փետրվարի 14-ին և ավարտվում է կամ մայիսի 14-ին կամ հունիսի սկզբին։ Կառավարությունում հաստատ կգտնվեն նորմալ իրավաբաններ, ովքեր նորմալ կպատասխանեն ու կարձագանքեն, որ որևէ ժամկետ հունվարի 10-ին լրանալ չի կարող ընդհանրապես։
Քաղաքապետի ընտրություններից հետո Վանաձորի ավականու կայացած միակ նիստը հոկտեմբերի 10-ին էր, որի ընթացքում փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Միջդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները հուշագիր էին ստորագրել, պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը։ Հանրապետականի թեկնածուի հաղթանակից հետո անդիմադիրները որոշեցին բոյկոտել ավականու նիստերը։ Մարուկյանը նշեց, որ դեռ պարզ չէ, արդյոք Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը կմիանան նոր ընտրությունների վերաբերյալ իրենց դիմումին։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված և կես տարուց ավելի անազատության մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի փաստաբանն ու կինը ահազանգում են, որ մոտ 1 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող Պողոսյանի առողջական վիճակը օր-օրի վատանում է, իսկ իրավապահ մարմինները այդպես էլ չեն արձագանքում մինչև դատավարությունը իրեն ալանքից ազատելու հորդորին։ Արդարադատության հույս չունենալով Հայաստանում վերջին կանգառը Եվրոպական դատարանն են տեսնում։ Կարլեն Ասլանյանն է այսօր հանդիպել Պողոսյանի կնոջն ու փաստաբանին։
26-րդ օրն է, ոչ քնչական մարմինը, ոչ էլ դատախազությունը որևէ կերպ չեն արձագանքել հացադուլ անող Ներսես Պողոսյանի պահանջին իրեն ազատ արձակել փոխելով խափանման միջոցը։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի խոսքով ստեղծված վիճակում, երբ ամեն ժամն է ի վնաս Ներսես Պողոսյանի առողջության, անհեթեթ է սպասել, արդյոք վճռաբեկ դատարանը կընդունի իրենց դիմումը, թե ոչ։
Վճռաբեկ դատարանը, ասենք լավագույն դեպքում 1 ամսամ է, եթե քննարկի, եւս 1 ամիս անձը մնահատցադուլի պայմաններում, կարծում եմ, որ շատ ծանր հետևանքներ կարող ունենալ։ Իրավական ամենաջյուրին կամ ամենակարճ ճանապարհը բնականաբար հենց վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելն է, ստորագրություն չհեռանալու մասին կամ որևէ այլ կերպ։
Փաստաբանն ասում է, բացի այն, որ կալանքն ապօրինի է, իրավապահները նաև մարդասիրություն չեն ցուցաբերում։ 37-ամյա Ներսեսի խնամքին 3 անչափահաս զավակներն ու վատ առողջ մայրն են։
Ընտանիքը գոյատևում է, այսպես կարող եմ ասել, Ներսես Պողոսյանի կալանավորումից հետո ընտանեկան նպաստով 3 փոքրասակ երեխաների հնարավոր չի ներկայումս ապահովել որևէ կերպ։
11 ու 6 տարեկան 3 երեխաների հոգսն այժմ Ներսես Պողոսյանի կնոջ Լիայի ուսերին է։
Ոչ թե դժվար է, այլ արդեն անհնարին է, եթե առաջամիսներին ինչ որ հույս ունենք, իմանալով որ ինքան մեղավան, ինչ որ հույսեր կար, որ կանցնի նախաքնությունը, գոնե կավարտվի ու ինչ որ լուծում կստանա իր ազատ արձակվելը, բայց հիմա արդեն անհնարին է դառել այս հոգեկան բեռի հետ մեկտեղ երեխաներին էլ ուղղակի անհնար է։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Կիբերհարձակումների թեմա շարունակում է լրջորեն հանգստացնել Միացյալ Նահանգների գործող և ընտրյալ նախագահներին։ Հիշեցնենք, որ ըստ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների Պուտինը անձամբ է հրահանգել հակերային հարձակումները։ Մինչ Օբաման կարծում է, որ թերագնահատվել է ապատեղեկատվությունը և ցանցահենային հարձակումները, ընտրյալ նախագահը ավելի զգույշ բառապաշար է օգտագործում, ընդունելով, որ ապացույցների դեպքում երևույթը անպատիժ չի մնա։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման խոստովանել է, որ թերագնահատել է ռուսների կողմից հակերային ակտիվության վտանգը, թեպետ ճիշտ է գնահատել կոնկրետ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիրքորոշումից բխող վտանգների աստիճանը։
I don't think I underestimated him, but I think that I underestimated the degree to which in this new information age.
Տերևս թերագնահատել եմ ազդեցությունը, որը կարող են դեմոկրատական երկրների վրա գործել ապատեղեկատվությունը եւ հակերությունը, հունվարի 8-ին ասել է Օբաման ABC հեռուստակայանին.
It is possible for misinformation, cyber hacking and so forth.
Նախագահը ամերիկյան հետախուզական կառույցներից ստացել է զեկույց, որի համաձայն ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային հարձակումներով միջամտելու, մամուլի եւ սոցիալական ցանցերի միջոցով տեխնացուներից մեկին վարկաբեկելու եւ մյուսի համար առավել բարենպաստ պայմաններ ապահովելու մասին պատկանցարայություններին տրված հանձնարարության հեղինակը անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է եղել։ Մոսկվան իհարկե կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքը։ Հակերային գրոհներով դեմոկրատական տեխնացուին պարտության հասցնելու վարկածը մերժում է նաև ընտրյալ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը, բայց նրա դիրքորոշումը փոքրինչ փոխվել է։ Հանրապետականների ազգային կոմիտեի նախագահ, Սպիտակ տան ապագա աշխատակազմի ղեկավար Ռայնս Փրիբուսը Fox հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ ընտրյալ նախագահը չի հերքում հակերային գրոհների հետ ռուսների առնչության իրողությունը։
He's not denying that entities in Russia and it were behind this particular hacking campaign.
Ավելին, ըստ Փրիբուսի, ընտրյալ նախագահը գիտի, որ գրոհները նախաձեռնում են տարբեր երկրներից։ Նա ընդունում է, որ կոնկրետ մի դրվագում գրոհը կատարվել է հենց ռուսների կողմից, ասել է Փրիբուսը։
He accepts the fact that this particular case was entities in Russia.
Չնայած այդ ամենին, ընտրյալ նախագահը վերստին կրկնել է, որ մտադիր է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ընդգծելով, որ միայն հիմարները չեն ըմբռնում դրա կարևորությունը։
Ընտրությունների նախաշեմին Եվրոպան մտադիր է ուժեղացնել պաշտպանությունը կիբերհարձակումներից։ Արդեն իսկ օրինագծեր են մշակվում, կանխարգելիչ թիմեր են ստեղծվում։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն էլ մասնավորապես ընդգծել է, որ իր երկիրը Միացյալ Նահանգներից ոչ պակաս խոցելի է օտարերկրյա պետությունների կողմից կիբերհարձակումների նկատմամբ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը ասել է, որ 2016 թվականի ընթացքում Ֆրանսիան չեզոքացրել է դրսից կատարված մոտավորապես 24,000 հաքերային հարձակում։ Իսկ այս տարի Ֆրանսիայի իշխանությունները մտահոգված են նախագահական ընտրությունների ժամանակ հնարավոր կիբեր հարձակումներից։ Նախագահական ընտրությունները Ֆրանսիայում անցկացվելու են այս տարվա գարնանը։ Հիշեցնեմ, որ պահպանողական հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը հայտարարել է, թե կողմը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը Մոսկվայի հետ լավ հարաբերություններին կողմը նաև ծայրահեղ աչքերի առաջնորդ Մարի Լեպենը։ Ֆրանսիայից բացի Եվրոպայում այս տարի ընտրություններ են անցկացվելու նաև Գերմանիայում և Նիդերլանդներում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը արդեն հայտարարել էր, որ 4-րդ անգամ է առաջադրվելու երկրի ղեկավարի պաշտոն։ 2015-ից մոտավորապես 1 միլիոն միգրանտ են ներգաղթել Գերմանիա։ Միգրանտների հանդեպ Մերկելի հանդուրժող քաղաքականությունը բոլոր գերմանացիները չէ, որ կողմեն։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Մոսկվան փորձելու է օգտագործել միգրանտների դեմ ակտիվիստներին կանխելու համար Անգելա Մերկելի կուսակցության հաղթանակը, խանգարելու, որ նա 4-րդ անգամ Գերմանիայի կանցլեր դառնա։ Չեխիայի ներքին գործերի նախարարությունը հիբրիդային սպառնալիքներն ուսումնասիրելու թիմ է ձևավորել։ Հակահաբեկչական և հիբրիդային պայքարի դեմ կենտրոնը 20 աշխատակիցների խումբը ուսումնասիրելու է քաղաքական ծայրահեղականության ահաբեկչության սպառնալիքները և հանրության կարծիքի վրա ներազդելու դրսի փորձերը։ Այս նախաձեռնությունը հաջորդում է Չեխիայի հակահետախուզական ծառայության զգուշացմանը, թե Ռուսաստանը ակտիվորեն թիրախավորում է Չեխիայի հանրության կարծիքը ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը հավատարիմ մնալու հարցերում։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը, ով ռուսամետ քաղաքական գործիչ է համարվում, քննադատել է այս նոր նախաձեռնությունը, այն համարելով ազատ խոսքի սահմանափակում։
Վերադառնանք Հայաստան, խաղաղություն և բարեկեցություն։ Հայաստանցիների զգալի մասը 2017 թվականից ակնկալում է հենց սա։ Տոներից հետո սառած ու ցուրտ փողոցներում պատահական անցորդների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Թևիկ Լազարյանը։
2017 թվականից ի՞նչ ակնկալիքներ ունի։
Լինի խաղաղության տարի, ինձ համար ամենակարևորը երկրի սահմանները պաշտպանված լինեն, զինվորներ չունենանք զոհված, նրանցից ամեն մեկը մի տան ճերակ է, և ես չկարողացա անկեղծորեն ամանորի առիթով լիարժեք ինչ-որ զգացումներ ունենալ, որովհետև նրանցից ամեն մեկը մի տան ճերակ էր, ոչ միայն իրենց ծնողների համար, այլև մեզ համար։
Ուզում ենք, որ դրական լինի մեր ակնկալիքները, չգիտեմ կլինի թե չէ, փոփոխություն մեր երկրում, որ կարողանային այնպիսի բան անել, որ բոլորի համար օրենքները հավասար գործեին, շատ լավ կլիներ, համ տնտեսական, համ քաղաքական, կարծիքով այդ որ անեն, ինչ-որ շատ բաներ կփոխվի։
Երկին ենքան փոփոխությունների մեջ է հիմա, արդեն սկսվածները, որ հաջող ավարտվեն, արդեն շատ մեծ հաջողություն է։ Տնտեսությունը զարգանար, մարդիկ աշխատանք ունենային, կարողանային աշխատել, իրանց տունը պահել, ընտանիքը պահել, ոչ մի տեղ չգնար, մնար իր ընտանիքում, ամենալավը կլիներ։
Բարեկեցություն մեր ազգի համար, խաղաղություն, ամենակարևորը առողջություն, այդքանն էլ լինի հերիքը կարծում։
Սահմանին հանդարտ լինի, հա, ամենակարևոր փոփոխությունը Հայաստանի համար ինձ թվում է հենց դա։
Ինձ թվում է լավ կլինի ամեն ինչ, կոնկրետ արդյունաբերության ոլորտում, թեթև արդյունաբերության ոլորտում, ես այդ կողմի մարդ եմ, ընդհանրապես թեթև արդյունաբերությունը մահացած է մեր գործի մեջ, մեր երկրի մեջ, կուզենայի, որ արտանան այդ գործը։
Խաղաղությունը ակնկալում ամենակարևորը, մեր զինվորների ծնողներին համբերություն։ Ինչ ասեմ, ներկապահին ուշք ու միտքս մենակ այդ կողմն է, ուրիշ ոչինչ չեմ ցանկանում, և բոլորին կարևորը առողջություն, մի քիչ եղանակի տաքացում, որովհետև տատիկներն ու պապիկները մեղքս գալիս են էս ցրտին և սառնամանիքին։
Առաջին հերթին սահմանը ապահովը լինի զինվորներին բարի ծառայություն, ու որ ոչ մի մահ չլինի զինվորի, առաջին հերթին դա։ Հետո կուզենայի, որ թոշակառուների թոշակները մի քիչ ավելանար, որ այդ մարդիկ որոշ չափով ապահով ապրեին, որոշ չափով։
Տոնածառը մյուս տարի թող ուրիշ լինի, ինչ-որ մի հատ հետաքրքրություն մտնի մեր առօրյան։
Որ մարդիկ ավելի բարի լինեն, վատություն չանեն,
աշխատանքը լինի ժողովրդի համար, աշխատեն, արդ երգիր չգնան, մեր երիտասարդությունը մնա այստեղ, աշխատեն այստեղ, և օգուտ տան Հայաստանին, ոչ թե գնան դե բերեն այստեղ, էլ փողը բաբշե հետը։
Ամենակարևորը թող լինի խաղաղություն,
Եվ ինչ ասեմ, թող մեր ժողովուրդը բարեկեցիկ ապրի, այդ դա կցանկանայի, մեղկեն մեր ժողովուրդը մենք բոլորս, կցանկանայինք, որ բոլորս մեր երկրում ապրեինք, ցավոք չեն կարողանում։
Աշխարհի հայություն իրած միլիարդները բավական աշխարհը հարստացրել են, գործունյա են։ Հայաստանը սովածարա թողնում հայրենիքը գնում, 800 տարի պետություն չենք ունեցել, միրն են ջգարի թազիվ ենք ստեղծել, ասում եմ ամեն հայ պետի հայրենիք ու մնա, այսենց հայրենիքը մոլորակը չունի։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը. Եթե ես մեռնեմ, Ջոկոնդան ինձ կսկա։ Սրանք Սերգեյ Փարաջանովի խոսքերն են, որոնք նա ասել է արտասվող Ջոկոնդա կոլաժը ստեղծելիս։ Նա մտածում էր, որ ինքն այդպես էլ մեռնելու է անազատության մեջ։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ, նկարիչ Սերգեյ Փարաջանովն է ծնվել այսօր, հունվարի 9-ին։ Ավանդական հարիցան այս տարի էլ մատուցվեց նրա անունը գրող թանգարանում։ Գանե Դանիլյանի անդրադարձը։
Մեր արվեստասեր հասարակայնությունը ամեն տարի այսօր հունվարի 9-ին մեկ անգամ եւս առիթ ունի շփվելու իր մեծերից մեկի Սերգեյ Փարաջանովի թողած ժառանգությանն այստեղ նրա թանգարանում, որի հյուրընկալ դերները բաց են այցելուների առաջ անգամ ամանորյա օրերին սկսած հունվարի 1-ից։ Դե իսկ այսօր թանգարանի աշխատակիցները, ինչպես ամեն տարի, Փարաջանովի սիրած կերակրատեսակը հարիսա են պատրաստում ու մատուցում նրա ծննդյան օրվա առիթով թանգարան այցելած թե նրա արվեստի երկրպագուներին, թե նրա արվեստագիտ ընկերներին։ Իհարկե մինչ այդ այցելելով նաև Պանթեոն, որտեղ հանգչում է հանճարեղ արվեստագետը։ Թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Զավեն Սարգսյանն այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ մեծագույն երջանկություն էր Փարաջանովին ճանաչելն ու նրա հետ շփվելը։
Ես երջանիկ եմ ու շատ էր, որ շփվել եմ իր հետ, որտեղ եթե մարդ կյանքում չէր մի հանճարի հետ շփվում, դա շատ մեծ բան է, չեմ ասում, շատ բան է սովորում։ Եվ ընդհանրապես երջանիկ եմ, որ այդ մարդուն ճանաչել եմ, և կարծում եմ, ով նրան տեսել է գոնե մի անգամ, այս նույն բանը կարող է ասել։ Մյուս կողմից այսօր տածում եմ, ինչ ուշ պետք ունենա մարդը, ինչ տաղանդի տեր պետք է լինի, որ փակ երկրում հետ ապրելով մեկ էլ ամբողջ աշխարհը ճանաչի նրան։ Ես նկատում եմ կինո աշխարհ։
Արվեստագետ լուսանկարիչ Զավեն Սարգսյանը, սակայն, շատ է ցավում, որ այսօր մեր հասարակության մեր ժողովրդի մեծ մասը կտրվել է արվեստից ու իր մեծերից։ Ժողովրդին կրթել է պետք, համոզված է արվեստագետը։
Իրականում մեր ժողովուրդը շատ կտրված է մշակույթից։ Ես որ շրջում եմ շրջաններով, բանով, մեկ-մեկ այնպիսի տգիտություն եմ տեսնում, որ զարմանում եմ։ Օրինակ նոր տարի է, 10 օր է հեռուստատեսությունը, որ միացնեիք, բոլոր ալիքները համարա, պարում են ու ինչ որ երաժշտություն ա, նույն անման։ Նա փոքր հաղորդումներ արեք ֆիլմեր, որ մարդիկ մի քիչ մոտիկացրեք նրանց մեծերին, պատմությանը, արվեստին։ Չկա այս բանը, որտեղ դա պահանջում է աշխատանք։
Փարաջանովի թանգարանը ըստ վիճակագրության ամենաշատ այցելություններն են տեղի ունենում, բայց հենց այդ այցելությունների քանակով է պայմանավորված նաև Զավեն Սարգսյանի մտահոգությունը։
Միլիոնանոց քաղաքում 10,000 մարդ որ գա թանգարան, ել չեմ ասում, որ շատերը շրջաններից են, 3 միլիոնանոց հանրապետությունում, դա շատ փոքր թիվ է։ Հլա մեր թանգարանը ասենք ավելի այցելող է, բա ինչու մարդիկ չգան իրենց մեծերի թանգարանները, Քոչարին, Սարյան, այցելեն, իմանան, ծանոթանան։
Իսկ թե ինչ պետք է անել այս ուղությամբ, ապա։
Չգիտեմ, բայց գիտեք ինչ, ես ինձ համար ինչն է շատ ծանր, էլի, որ ես սկսում եմ մտածել։ Մենք ասում ենք, որ մենք շատ խելոք ենք, բայց եթե այդպես է, այդ մարդ ինչի դուք ու երկիրը չես ուզում դարձնես օրինակելի երկիր։ Ասեք Իսրայելը, որ շատ ծանր վիճակում է, ուրիշ ձև է դրված ամեն ինչ։ Լավ, չի կարելի հայ մարդը, որ այդպես լինի, չհանդուրժի կաշառակերին, տգետին, հասկանում եք, ամոթ չի, որ ասեն ընտրակ աշարք են բաժանում, լավ, ոնց կարելի, եթե դու հարգում ես, այդ ինչ ա քեզ տալիս, այդ ինչ ձևի դու պիտի ինչ վիճակում լինես, որ ինչքան քեզ չսիրես, որ տենց բաների գնաս, ընտրություն է, ընտրի, հիմա չեմ ասում իշխանավորների, թող ամ մեկը իր համար պատասխան տա, նենց մարդ ընտրի, որին վաղը վստահելու է, ինչ անշպում թողես գնաս, ինչի մյուսները չեն գնում իրանց երկրներից, պայքարում են, փոխում են երկիրը, փոքր երկիր է, ոնց կարելի է, որ այս վիճակում մնա այս երկիրը, եթե մենք իրոք տաղանդավոր աշխատասեր ստեղծող ժողովուրդ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։